Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledeme zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Hanka Schánilová.
Kdo je plukovník Girkin alias Strelkov či Strelok, který vede proruské separatisty na Ukrajině? Tisíce Vietnamců tento týden zapálili víc než desítku čínských a dalších zahraničních továren na jihu země na protest proti čínské těžbě ropy v Jihočínském moři. O sporné ostrovy se bojovalo už v roce 1974, ale Hanoj na to vzpomíná letos vůbec poprvé.
Ukrajinská tajná služba pronásleduje záhadného muže vystupujícího pod třemi jmény. Údajně je to klíčový ruský agent v separatistické východní části země, píše v analýze agentura Reuters. Prý jezdí v černém Mercedesu a jeho cílem je zničit ukrajinské síly, které se odváží vstoupit na jeho území. Tento týden kolovali v Doněcku a okolí letáky, na nichž přebíral velení nad povstaleckými proruskými silami plukovník Igor Strelkov. Přišel prý proto, aby odrazil hrozbu kyjevské chunty a vpádu Severoatlantické aliance. Potud propaganda.
Kyjev i jeho západní spojenci naopak vidí ve Strelkovovi živoucí důkaz toho, že události na východní Ukrajině manipuluje vzdor veškerému popírání Moskva. Cíl je jasný, zopakovat březnový scénář z Krymu. Separatisté logicky neposkytují o záhadném veliteli žádné informace. Znají jej pouze pod přezdívkou Strelok neboli Střelec. Podle Kyjeva jde o agenta ruské vojenské kontrarozvědky GRU. Agentura Reuters vypátrala jeho moskevské bydliště. Tam jej ale znají jako slušného a příjemného souseda, který se jmenuje Igor Girkin.
Ať už je to tedy Strelkov, Strelok nebo Girkin, na veřejnosti jej zastihnout nelze. Většinu času operuje ve Slaviansku, který povstalci proměnili v silně opevněnou baštu. Svůj leták vydal jménem Doněcké lidové republiky. Ukrajince v něm vyzval, aby do 48 hodin složili slib loajality této samozvané republice a v opačném případě se mají klidit pryč. Příslušníci pravidelné ukrajinské armády či nacionalistické národní gardy prý budou v případě neuposlechnutí rozkazů na místě zastřeleni. Genocida, které se kyjevská chunta dopouští na doněckém obyvatelstvu a hrozba vpádu na to mě opravňují, abych požádal Ruskou federaci o vojenskou pomoc, píše plukovník. Mluvčí separatistů Stella Choroševová na dotaz zpravodaje Reuters pouze upřesnila, že Strelkov je etnický Rus a sloužil v minulosti v sovětské i ruské armádě. Odmítla však konkretizovat, jaké má občanství.
Jeho pomocníci netuší, kolik má jmen. Je to velmi zkušený voják a s jistotou můžeme říci, že má hodnost plukovníka, dodala mluvčí s tím, že Strelkov neposkytuje západním médiím žádné rozhovory. Dlouho byl jeho jediným známým portrétem identikit ukrajinské tajné služby SBU. V dubnu ale list Komsomolskaja Pravda vydal videozáznam rozhovoru se Strelkovem, na kterém byl vidět muž s charakteristickým temkým knírkem. Deníku řekl, že pochází z Krymu a v minulosti se účastnil mnoha bojových situací. Zbraně si prý se svými spolubojovníky opatřili v ukrajinských arzenálech. Moskva nám nedala jedinou pušku ani jediný náboj, dušoval se. Přiznání krymských vazeb je ale důležité. Kyjev totiž tvrdí, že agenti, kteří pomáhali s obsazením a anexí poloostrova, nyní organizují povstání na východě.
Obyvatelé ospalého předměstí na severu Moskvy Strelkova poznali i hned po zveřejnění rozhovoru. Muž, kterého znali jako Igora Girkina, podle nich bydlel většinu svého života v 9-patrové budově na Šenkurské třídě. Dnes tam žije jeho bývalá žena s dvěma dětmi a jeho matkou. O dvě patra pod Girkinovými bydlí Galina Ivanovna, která jej prý naposledy viděla před 6 měsíci. Vždycky byl velmi zdvořilý, ale hodně tichý. Vlastně jsme jej nikdo neznali, říká obyvatelka domu, která odmítla uvést své příjmení. Do práce prý chodíval pěšky a vždy nosil kravatu. Nebyl vůbec nápadný. 23-letý Vladimír, který bydlí ve druhém patře, tvrdí, že Girkina alias Strelkova znal mnoho let. Jenomže když se zpravodaj Reuters pokusil zazvonit na dveře bytu údajného agenta, nikdo mu neotevřel.
O Strelkovovi Girkinovi se podařilo zjistit už jen to, že se rád obléká do historických uniform a účastní se předvádění dávných bitev, což je v ruské polovojenské subkultuře velmi oblíbená záliba. Blogeři také objevili na internetu Strelkova v nablízkané středověké rytířské zbroji i v uniformě z první světové války. Ano, byl naším členem, potvrdil Jurij Pjatnický, který vede klub historických uniform a bitev Markovci. Združení entuziastů je pojmenováno po bělogvardějském generálovi zabitém za občanské války bolševiky. Na dotaz, co si myslí o Strelkovově účasti v ukrajinském povstání, Pjatnický odpověděl bez zaváhání. Respektuji jeho rozhodnutí. Co jiného bych měl říkat o muži, který udělal tak odvážné rozhodnutí? Chtěl to udělat, tak to udělal. A udělal to správně.
Strelkov je od začátku opevněn ve Slaviansku a velí tam mužům v zeleném, tedy vojákům bez odznaků příslušnosti. Ze 130 tisícového města udělal pevnost. Kyjev tvrdí, že tito ozbrojenci jsou ruští agenti. Moskva namítá, že jde o dobrovolnou domobranu a nechce ani slyšet, že by mohlo jít o ruské specialisty. Západ ale Moskvě nevěří. Evropská unie zařadila Strelkova 29. dubna na seznam osob stižených sankcemi s tím, že jde o agenta vojenské kontrarozvědky vyslaného z Moskvy.
Prý pracoval také jako bezpečnostní poradce Sergeje Aksionova, obskurního předsedy Krymského klubu řecko-římského zápasu, který se na konci února nečekaně prohlásil za vojenského velitele Krymu. Dnes je tato funkce formálně potvrzena a Aksionov stojí v čele nového ruského regionu. Co se týče Strelkova, jeho totožnost zůstává záhadou. Dokonce na bruselském seznamu osob stižených sankcemi je kolonka s jeho jménem a datem narození vynechána.
Strelkovova taktika je dobře známa už z Krymu. Ozbrojenci obsadí vládní budovy, vydají prohlášení o převzetí moci a své polovojenské uskupení označí za oficiální bezpečnostní složky. Ukrajinská tajná služba zveřejnila velké množství údajných rozkazů z Moskvy určených Strelkovovi. Jejich pravost však nelze ověřit. Kyjev viní Strelkova ze zabití pro ukrajinského radního z obce Horlivka. Rebelové jej odvedli z radnice a později bylo nalezeno jeho tělo. Ministr vnitra Arzenij Avakov tvrdí, že Strelkov je monstrum a zabiják. Na jeho hlavu je vypsán zatykač za chladnokrevně naplánované vraždy, sabotáže a dvoutýdenní zadržování pozorovatelů z OBSE. Osud tomu chtěl, že Girkin je cílem našich tajných operací, říká ministr.
Pro většinu obyvatel Doněckého regionu je ale podivná Strelkovova armáda jedinou silou, která je chrání před ukrajinskými radikály. Ti údajně usilují o podrobení ruskojazyčné menšiny. Slaviansk je odříznut od Ukrajiny už celý měsíc. Je to hrdina, ať má hodnost plukovníka nebo četaře, říká 63-letý důchodce Fjodor Dalny. Co na tom, že přišel z Ruska? Kéž by nám Rusové poslali víc takových, jako je on, dodává. 28-letý Michail Nikoforov tvrdí, že je absurdní považovat Strelkova za zahraničního agenta. Doněck je přece právoplatnou součástí Ruska. Nemůže být agentem na území svého vlastního státu. Tohle je Rusko a tak tomu bude vždy, vysvětluje mladý muž. Strelkov je podle něj dobrý velitel, protože dokázal vnést do polovojenských oddílů kázeň a pořádek.
Ne všichni jsou ale z přítomnosti mužů v zeleném nadšeni. 39-letá Irina, která pro jistotu zatajila své příjmení, by nejraději, aby všichni ti ozbrojenci z města co nejrychleji odešli. Je mi úplně jedno, jestli je Strelkov Rus, Marťan nebo něco jiného. Hlavně, ať se klidí pryč, řekla závěrem agentuře Reuters.
Svět ve 20 minutách.
Dramatické záběry útoků vietnamských dělníků na čínské továrny v průmyslových zónách na jihu země na první pohled dokazují, že agresivní nacionalismus zapouští v jižní a jihovýchodní Asii stále pevnější kořeny. Realita je ale o něco složitější, píše v komentáři server BBC News. Ačkoliv vášně okolo obsazení několika skalnatých ostrůvků v Jihočínském moři jsou nefalšované, nejde prý jen o klasický šovinismus.
Za prvé je třeba si všimnout, že většina čínských továren, které byly napadeny, nepatří ve skutečnosti Číně. Novináři ovšem do průmyslových zón nesmějí, takže lze jen odhadovat, co se uvnitř doopravdy děje. Podle žurnalistů z vietnamské sekce BBC ozbrojené strážky svědčí spíše o poměrech uvnitř provozu, než o geopolitických náladách. Tím netvrdíme, že Vietnamce nepobuřují pokusy Číny zahájit těžbu ropy na ostrůvcích, které si nárokuje Hanoj, vysvětluje BBC. Minulý víkend kvůli tomu protestovali davy před ambasádami země středu v Hanoji i Hočiminově městě. Jejich rozsah však nebyl nijak zarážející. Šlo spíše o drobné incidenty, které proběhly s tichou podporou komunistické vlády. Ta potřebuje čas od času udělat na obyvatelstvo i zahraniční partnery dojem nějakou razantnější akcí.
Vietnamská komunistická strana není podle BBC nějaká bezduchá severokorejská organizace. Je to inteligentní mocenské uskupení, které dobře ví, jak moc Čína pobuřuje blízké země svými územními nároky v Jihočínském moři, pro Vietnam východním moři. A také ví, že její kritikové jí opakovaně vyčítají, že kopíruje kroky Pekingu a je na čínských soudruzích příliš závislá. Kdyby nyní zasáhli vietnamští komunisté proti vlasteneckým bouřím, snadno by se dočkali obvinění, že zrazují národní zájmy. Pro vyjednávání Hanoje a Pekingu se také hodí, když mohou Vietnamci ukázat, že cena za případné kompromisy by mohla být příliš vysoká a mohla by bolet i čínské firmy. Vietnamským komunistům vadí čínské těžařské aktivity na Paracelských ostrovech, takže trocha pouličního násilí vypustí páru a vyšle varovný signál do Pekingu, konstatuje BBC.
Co je však na posledních událostech nové, je rozsah vandalismu a nepokojů. To už nelze vysvětlit taktizováním vietnamské vládnoucí partaje. Podle některých analytiků nynější protesty nachystala oficiální místa, ale pak se vymkly organizátorům z rukou. Jiní dokonce tvrdí, že svou roli sehrály antikomunistické vietnamské organizace ze Spojených států, známé jako Viet Tan. Ani tím však nelze vysvětlit násilnou povahu střetů. Zde mohou hrát roli jiné faktory.
Americký vietnamista Thomas Jindal z Washingtonu upozorňuje, že mezi dělníky v prudce se rozvíjejícím Vietnamu narůstá nespokojenost. Pouliční nepokoje může podnítit nějaká drobnost, ale ta pak rozpoutá řetězovou reakci. Mějme na mysli, že agresory jsou dělníci, ne politologové či vzdělaní lidé. Mají nad sebou čínské mistry a manažery, takže si mohou připadat ponižování někým, kdo v jejich očích ekonomicky okupuje jejich vlast, vysvětluje expert. V posledních letech bylo takových protestů v továrnách se zahraničními vlastníky více. Vietnamským dělníkům a dělnicím vadily nízké platy, nekvalitní jídlo i omezený přístup na toalety. Lidé se ozvali také proti šikaně ze strany zaměstnavatelů.
Tyto protesty se týkaly nejčastěji tchajvanských a jihokorejských firem, ale problémy byly i v thajských a singapurských podnicích. K tradičnímu stýskání nyní přibyl ještě jeden nový faktor. Zejména v tchajvanských provozech lidem vadí, že nabírají místo vietnamské pracovní síly raději Číňany. Právě tento faktor údajně vedl k napětí v středovietnamské provincii Ha Tinh, při níž zahynul jeden Číňan a dalších 90 bylo zraněno. Ve Vietnamu bublá pod povrchem hněv vůči Číně, ale stále častěji i proti špatným zaměstnavatelům. A to je pro vietnamské komunisty znepokojující, míní BBC. Nespokojenci by totiž snadno mohli kritizovat hanojský režim za slabost při obraně národních zájmů v Jihočínském moři a zároveň mu vytknout slabost vůči zahraničním firmám na domácí půdě. Z takového podhubí se snadno zrodí rozsáhlejší antisystémové protesty.
Strana má jistě dostatek nástrojů, aby poslala do ulic 100 000 příslušníků bezpečnostních složek. Pro organizaci, která se opakovaně označuje za stělesnění tužeb lidu, je to ale vždy ošidné. Ať už se komunisté v Hanoji rozhodnou v těchto dnech jakkoliv, důsledky jejich počínání budou patrné nadlouho, dodává BBC.
Svět ve 20 minutách.
Server BBC také objasňuje souvislosti teritoriálního sporu o zdánlivě bezvýznamné ostrovy východně od vietnamského a jižně od čínského pobřeží. Čínský generál Fang Fenghui totiž koncem týdne prohlásil, že čínská vrtná souprava v Jihočínském moři, která vyvolala nepokoje ve Vietnamu, se nachází v čínských teritoriálních vodách a bude pokračovat ve své činnosti navzdory násilnostem ve Vietnamu. Spor tak bude zcela jistě gradovat.
Ale nebude to poprvé. Před 40 lety padlo v bitvě u ostrůvků několik desítek vietnamských vojáků. Je příznačné, že letos vůbec poprvé oficiální vietnamská média incident připomněla. 4 dekády mlčení a náhle se odevšad vyrojily desítky článků a vzpomínek, píše BBC. Před bitvou kontroloval Vietnam část souostroví označovaného ve vietnamštině Hoan Sa a část držela Čína, která enklávě říká Sisha. Úplný nárok na teritorium si přitom dělali obě země, včetně Tchajvanu.
19. ledna 1974 vypukl střet mezi čínskými silami a jihovietnamskou armádou. 3 ze 4 jihovietnamských válečných lodí museli ustoupit a čtvrtá se potopila i s kapitánem na palubě. Peking ovládl celé souostroví a vyhlásil na něm prefekturu Sansha. Do roku 1974 si nárokoval ostrovy Saigon, ale po skončení vietnamské války obnovil své nároky na ostrovy také Hanoj, metropole sjednocené země. Námořní střet z roku 1974 byl však na severu tabu a nefiguroval ani v učebnicích historie. Padlí vojáci byli totiž nepřátelé komunistického Vietnamu.
Dnes se ale věci mění. Není už sever a jih, je jen jeden Vietnam. Politici přicházejí a odcházejí, ale historická fakta zůstávají, říká námořní historik Nguyen Nha. Je to patrné i v tisku. Hlavní deníky Thanh Nhien a Tuoi Che přinášejí na pokračování články o okupaci ostrovů a nepokrytě chválí hrdinství jeho vietnamských námořníků. Přitom ještě před měsícem by to bylo nepředstavitelné. Soudruzi v Hanoji jsou velmi opatrní na protičínské provokace a vědí, že nacionalistické vášně se mohou snadno vymknout kontrole. Nynější publikační smršť dostala nepochybně zelenou z nejvyšších míst, konstatuje BBC.
Premiér Nguyen Tan Dung prý řekl loni v prosinci skupině prominentních historiků, že vedle událostí z roku 1974 chystá režim také velké vzpomínkové oslavy čínsko-vietnamské války z počátku roku 1979. Podle předsedy vlády je třeba doplnit o zmíněné události hlavně školní učebnice. 18 dní trvající vojenské střetnutí Číny a Vietnamu vypuklo 17. února 1979, když čínská armáda zaútočila na severní Vietnam. Dobila a zničila přitom několik pohraničních měst, ztratila však obrovské množství tanků a další zastaralé výzbroje. Poté obě strany vyhlásily dosažení vítězství. Neoficiálně šlo o trestnou výpravu za vietnamskou invazi do Kambodži, která znamenala konec hrůzovlády rudých kmérů. Čína však tehdy nezasadila podstatnou ránu ani jedné divizi vietnamské armády a nedonutila Vietnam stáhnout svá vojska z Kambodži, takže míra porážky na její straně je poněkud větší. Vietnam však dostala do mezinárodní izolace, která trvala až do tamní perestrojky v roce 1986.
Co se týče konfliktu z roku 1974, emeritní australský profesor Carlyle Tyre vidí v jeho připomenutí snahu zvýšit domácí prestiž a legitimitu a vzít ideologickou munici vietnamským emigrantům. Bývalý kontraadmirál Ho Van Kiet Huai, který bitvě o ostrovy velel a dnes žije v USA, je obratem v Hanoji potěšen. Konečně jim došlo, že jim hrozí z čínské strany nebezpečí, ale možná už je pozdě, říká bývalý bojovník za svobodu Vietnamu. Podle něj je nyní žádoucí, aby komunistická vláda ocenila všechny jeho vietnamské vojáky a dodatečně jim udělila státní vyznamenání.
Skeptikové však upozorňují, že vlastenecká karta může pouze zakrývat rostoucí ekonomické potíže Vietnamu. Ze všech stran jsou slyšet stížnosti na nízkou životní úroveň a v květnu začalo u soudu jedno z největších přelíčení se skorumpovanými straníky. Jiní nespatřují v razantním postoji Hanoje vůči Pekingu nic jiného, než snahu vzdorovat teritoriální rozpínavosti Číny. Vietnamu hrozí, že utrpí v Jihočínském moři bezprecedentní národní a vojenské ponížení. A s tím je třeba něco udělat, varuje historik Nguyen Nha.
Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. Některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v tištěné podobě v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších programů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Skánělová
a Aleš Kouba.